Da går du mot liksom, slutten på månedens tema, da, som har vært ditt forhold, vårt forhold til Gud. Og så har jeg i hvert fall vært innom litt forskjellige forhold til Faderen, forhold til Jesus, forhold til den Hellige Ånd. At Jesus rett før han dør, så sier han at «Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse, jeg kommer til dere». Så Jesus identifiserer seg med den Hellige Ånd. Og Johannes 14, 23, Jesus svarte og sa til ham, «Hvis noen elsker meg, vil han holde mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham. Og vi skal ha vår bolig hos ham». Der bruker Bibelen faktisk «vi». Det er litt interessant. Vi tror ikke på tre guder, men allikevel så er det tre, altså Faderen, Sønnen og en Hellig Ånd opererer som tre forskjellige, men samtidig så er de ett. Men på gresk da, så står det det med at vi skal komme, det å komme. Der sjekket jeg det ut at det står faktisk i flertalsform da. Så det er litt interessant. Erkomai. Og Johannes 14, 23, der står det om talsmann. Den Hellige Ånd som Faderen skal sende i mitt navn. Han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Derfor er det bra, vet du, å lese Bibelen. For det er ikke sikkert at du liksom får full flombelysning hver gang du åpner boka. Men den Hellige Ånd, han skal minne deg om ting. Og forrige gang så pratet jeg ganske mye om at den Hellige Ånd visker oss ting i både hjerte og i øret. Men den Hellige Ånd er vår hjelper da. Og det var en episode som jeg husker veldig godt. Når jeg ble frelst som 25-åring, har jeg vært troende sånn sett hele livet. Men det var da jeg fikk et møte med, ja, jeg skjønte at Jesus lever og at den Hellige Ånd var virkelig. Men jeg hadde fått et bilde av min onkel og tante i bryllupet vårt, hvor jeg hadde fått en kniv. Og da var jeg 7 år gammel. Og så hadde de finnet det, så de hadde rammet det inn og gjort det litt fint til bryllupet. Så det var da altså 18 år tidligere da. Så hadde jeg, de syntes det var så, for jeg var så kry av den kniven liksom. Jeg var så stolt av den kniven. Jeg står der liksom i en sånn strekkbukse fra 70-tallet, ikke sant? Og så ble jeg frelst like etterpå. Og så så jeg det bildet, og så talte den Hellige Ånd til meg, vet du, så sier han. Dette er ditt første bønnesvar, sånn, sa den Hellige Ånd til meg. Og jeg visste ikke at det var et bønnesvar. Men så viste den Hellige Ånd meg at, så husket jeg plutselig at som 7-åring så hadde jeg nok vært på søndagsskolen. Og så hadde jeg hørt sikkert det at be så skal du få. Bare tro så skal du få det alt du ber om, liksom. Og så husket jeg plutselig at jeg hadde kommet hjem på den, etter den søndagsskolen. Så knelte jeg opp i senga. Og så ønsket jeg meg så veldig en sånn kniv, vet du. Og jeg bøyde kneet, jeg husker, opp i senga. Og kjære Gud, gi meg en sånn kniv, liksom. Og så åpnet jeg øya. Der var ikke noe kniv, vet du. Så jeg ble superskuffet. Men det er jo ikke tryllekunster Gud der, da. Så han må jo da tale til noen. Han må jo viske andre noen i hjertet for at jeg skulle få det bønnesvaret. Så gikk det cirka 6 måneder. Så var jeg med onkel og tante oppe, langt opp på Sjursetra, eller hva det heter for noe. De hadde hytte der, og der var det en kamerat av de som drev og lagde sånne kniver. Og han hadde fått det veldig for seg, at jeg skulle få en sånn kniv. Tøft. Altså bare en sånn, det at den Hellige Ånd ønsker å hjelpe oss. Han ønsker også at jeg skulle huske det, at jeg husket den. Det gjorde at jeg ga Gud ære. Det står noe om det der at vi skal gi Gud ære med det som vi opplever også. Blant annet så kan vi lese om de der spedalske som Jesus helbredet, 10 spedalske. Og så gå og vis dere for prestene. Og så var det 2 som kom tilbake og ga Gud ære som takka. Så vi blir påminnet om det at vi skal bygge varder, vet du. Fra gammelt av så bygde de varder når de hadde hatt sånne Guds opplevelser. Så var det også en stav som de hadde med seg, som de gikk rundt med seg på den tiden der sånn. Patriarkene, alle hadde en sånn hyrdestav og en vandringsstav, og det står mye om din kjepp og din stav i Bibelen. Og da hørte jeg en herlig preken for mange, mange år siden, en amerikaner som prekte om at for hver gang Gud hadde gjort noe stort i livet deres, så rissa de noe inn i den staven, sånn at de skulle huske alle de velgjerningene som Gud hadde gjort mot dem. Da. Så det også noe å ta med seg. Men på den ene siden så viska den hellige ånd til meg i mitt hjerte og minna meg på at du faktisk ba. Det her var faktisk et bønnesvar. Og så kan vi etterkant komme og takke Gud for det han har gjort. Så det blir en god syklus. Det blir veldig bra. Så talsmann, han skal minne dere om alle ting, og spesielt om det Jesus har sagt. Vi har pratet mye om å ha Kristi sinn, hans tanker, hans følelser og hans vilje. Og det er litt rart å tenke på at jeg har Kristi vilje, liksom, for vi ber jo, la din vilje skje, og Herre, led meg på dine veier, og la meg gjøre din vilje, liksom. Men det går faktisk an ved tro å omfavne den sannheten om at vi har Kristi sinn. Ikke som å, kjære Gud, gi meg dine tanker, gi meg... Nei, men tenk at det allerede er til stede. Og så er det noe med å aktivisere disse tingene. I Hebreerbrevet 13:20 så står det nå at må fredens Gud, han som i kraft av en evig pakts blod, han som førte vår Herre Jesus Kristus, sauenes store hyrde, opp fra de døde, må han gjøre dere sterke til all god gjerning, slik at dere gjør hans vilje, som virker i dere, sier Hebreerbrevet, som er til behag for han ved Jesus Kristus. Han tilhører æren i all evighet. Amen. 1. Korinter 2:16, for hvem har kjent Herren sin, så han kunne lære ham, men vi har Kristi sinn. Det er noe vi har. Tenk litt på det. Det er noe du har. Det er ikke noe du skal få. Det er noe som er til stede. Akkurat som Gud bor i deg. Vi drar ikke Gud ned lenger. Eller drar han opp. Han er nær ved troen i ditt hjerte. Så jeg kom til det med forholdet vårt, eller til samfunnet, fellesskapet med hele kroppen. Og nå er hele kroppen samlet, du er klar over det? Så alle vi til sammen nå er menigheten på det her stedet. Og så finnes det en større enhet, en større kropp, for å si det sånn. Og det er alle som bekjenner Jesus Kristus, som tror at han døde og stod opp igjen. Uavhengig av hva de tror sånn teologisk og mange ting. Da. For der skilles våre veier hos mange. Men det å trene på å være venner her nede er veldig kjedelig i evigheten, vet du. Liksom, der må vi jo være sammen med alle. Ja, men venn deg til det her og nå. Ha den innstillingen at ja, men du er en bror, du er en søster. Så kan vi i tillegg se på alle mennesker som Guds barn. Når jeg gjør sånn, så er det fordi at de har enda ikke oppdaget det. Men alle utgangspunktet kommer fra Gud, for alle har en ånd. Alle mennesker har en menneskelig ånd som kommer fra Gud. Forkynneren sier det at når mennesket dør, tenk på din skaper før sølvsnoren ryker, og ånden vender tilbake til Gud som først ga den. Så ånden kommer fra Gud. Det er jo ikke noe du har fått fra mora og faren din. Vi har arvet kropp, DNA og de jordiske tingene, men ånden, livspusten, den kommer jo fra ham. Så... Yes. Se på alle mennesker som rene. Når vi løfter øynene og ser på åkrene, Jesus sa, løft blikket. Se på høsten. Den er allerede hvit til høst. I Norge så hadde det blitt løft blikket. Se på åkrene, den er allerede gul til høst. For de så jo på bomullsmarkene, ikke sant? Men når Jesus prater om at løft blikket, se på høsten, den er hvit. Den er ikke grå eller svart. Nei, dine synder er borte. Vi har kastet dem inn i glemselens hav. Han kommer dem ikke mer i hu. Det står ikke at han ser ikke og teller ikke opp syndene til verden engang. Og så har verden problemer med synd, og vi kan også ha det. Absolutt. Men fra Guds side, så er dette i orden. Tenk på det. Det er en stor tanke. Det gjør oss sikkert til universalister. Det gjør oss til at vi tror på nådens evangelium. Vi tror på forsoningen av det gjaldt for tid og evighet. Det Jesus gjorde, det gjorde han for 2000 år siden. Det var et historisk faktum som ingen av oss får gjort om. Det er litt deilig å tenke på. Du får ikke gjort om. Du er tilgitt, hvis du tror det. Tror du at du er tilgitt? Ja. Og så tar vi nattverd og minner hverandre på disse tingene, disse elementene og så videre og sånn. Og jeg bare brukte det på den gode timen her. Det var vel forrige gang hvor vi delte nattverden, eller var det gangen for der? Det husker jeg ikke. Men da leste jeg fra 1. Korinter 10. Det har med kroppen å gjøre. Nå snakker jeg om fellesskapet til legeme, til kroppen. Velsignelsens beger som vi velsigner. Er ikke det samfunn? Og det ordet samfunn, koinonia, det handler om å være veldig tett på noen. Det handler om å være like tett som mann og kone er når de ligger sammen. Så koinonia, eller ginosko, er så et ord som blir brukt om å ha fellesskap. Og det å kjenne noen, det er å ha veldig tett relasjon da. Så han sier velsignelsens beger. Beger, vet du, med vin. Som vi velsigner, har ikke det samfunn med Kristi blod. Har ikke det tett fellesskap med Kristi blod. Og brødet som vi bryter, er ikke det samfunn med Kristi legeme. Og så kommer det som var poenget mitt forrige gang. For vi er ett brød. Håper jeg sier jeg er et brød, men du skal slippe det. Dum som et brød, vet du. Nei, det er ikke den sammenhengen det står. For det står ikke. For vi er ett brød. Med bildet på at Jesus sa, jeg er det levende brødet som kom ned fra himmelen. Så han sier at dette gjelder oss nå. Vi er ett brød. Vi er ett brød og ett legeme. Selv om vi er mange, for vi har alle del i dette ene brødet. Så det her er en sånn opplysning om at man kan ikke velge ut deler av kroppen som man er mindre eller mer glad i. Nå kan det være sånn at vi skulle gjerne forandre litt på kroppen, og det er jo veldig populært i dag. Og jeg har så veldig lyst til å forandre litt på deg, og litt på deg, og litt på deg, men du vet, det er ikke sånn det fungerer. Skal det noe forandring til, så er det i så fall Herren som skal stå for den forandringen. Og da blir det varig gode forandringer. Men vi må like hverandre, enten vi liker eller ei. Vi må ikke like hverandre, men vi må tåle hverandre. Elske hverandre. Snakke godt om hverandre. Slå armer rundt hverandre. Støtte de som er svake. Og så heier vi på de som lykkes. Sånn skal det fungere i Guds menighet. Kolosserbrevet 1:18 sier at og han, altså Jesus, han er hodet for kroppen. Han er hodet for kroppen, komma, menigheten. Så kroppen, det er menigheten. Så står det om at han som er begynnelsen, den førstefødte av de døde, for at han skal ha overhøyhet i alle ting. Det er aldri en hånd eller et bein som tror du er smartere enn huet. Nei, huet er alltid det smarteste på kroppen. Du er klar over det. Så hodet, det er liksom der sitter hele databanken. Der sitter visdommen og kunnskapen og sånn i det naturlige. Og derfor så bruker Jesus også det bildet. Han har overhøyhet i alle ting. Så det er det hva han mener som betyr noe. Jeg kan ha mine retninger og vilje sånn sett, men det er allikevel når vi snakker med Herren og har lært han å kjenne, så vil vi alltid følge hans råd og vink. Fordi vi har hans sinn, hans følelser, hans tanker og hans vilje. Så han er hodet for kroppen, som er menigheten. Og 1. Korinter 3:16 sier det også sånn at vet dere ikke at dere er Guds tempel, at Guds ånd bor i dere. Så det er mye sterkere enn det vi er klar over. 1. Korinter 6:19, eller vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for den hellige ånd, som er i dere, som dere har fra Gud, og at dere ikke tilhører dere selv. Den er litt sånn. Nye. Ja, men jeg er jo sjef over min egen kropp. Jeg er jo Herre over kroppen min selv? Nei, det sier ikke Bibelen. Bibelen sier at dere ikke tilhører dere selv, fordi vi er tempel for den hellige ånd. Så Jesus er hodet på kroppen, og vi er denne kroppen. Menigheten er denne kroppen. Det betyr at det ligger en forpliktelse i det å behandle hverandre med respekt, alle sammen. Og der kan det vel går kule varmt. Både ene og andre veien. Det noen som har kranglet noen gang med noen? Med kona eller mann eller unga eller? Ja, vi har alle det. Så det ikke det det går på. Vi skal få lov å være mennesker. Men når Paulus prater om de tingene her, så prater han prater om offring til avguder og gå til horer. Han prater om sånne type ting da, i den konteksten der han prater om at dere ikke klar over at dere et tempel for den hellige ånd. Det er i den sammenhengen han sier det. Han sier det også til advarsel for predikanter. At når jeg preker, så må jeg være klar over at du et tempel for den hellige ånd. Så hvis jeg med min tale ødelegger deg, for det kan jeg gjøre, hvis jeg preker bare tull og tøys og masse fordømmelse, så kan jeg faktisk ødelegge deg. Vi vet jo om at folk har gått i sekter og sånn og fått store problemer. Og da sier 1. Korinther brev 3, vet dere ikke at de du taler til, de et tempel for den hellige ånd. Så vi må ikke ødelegge Guds tempel. Jeg må ikke ødelegge deg med min tale heller. Derfor så må vi ha ærefrykt på en god måte da, i forhold til hva vi sier. Derfor så sier jeg at her på evangeliet skal du ikke gå hjem og være mer deprimert enn da du kom. Du skal helst være både salig og glad. Ja, skal du bare preke sånne der sukkersøte prekner da? Nei, uansett om det korrigerende og det retningsgivende noe av det som blir sagt, så vil allikevel du som menneske som født på ny, du vil glede deg over det. Mens går du hjem og har fordømmelse, skyld eller skam, ja, da har du hørt på feil saker. Og det sagt, da får du lov til å putte alt du har hørt opp i den søppelkassa som står der. Det du som bestemmer hva du skal spise. Og så det litt opp til oss forkynnere å ha respekt for deg og ditt legeme. Ok, så Jesus hodet for kroppen. Vi menigheten, sier Bibelen, den nye himmel og den nye jord. I Gamle Testamentet og jødisk tradisjon, så var de veldig sånn på at det gamle tempelet som sto i Jerusalem, det ble kalt himmel og jord. Det var der Gud møtte mennesket. Gud i himmelen møter ypperste presten på jorda. Og så googlet jeg det bare for å få liksom noe mer på det da. Og da dukket jeg av meg norsk leksikon opp, du verden. Jeg har noe vist om det også. Og der stod det rett ut. Et tempel en religiøs bygning som kan knyttes til en eller flere guder. Templer kan også være ment som steder der Gud og mennesker, himmel og jord kan møtes. Så selv norsk leksikon har jo tolka det på den måten. Og nå skal vi være litt i Jesaja. Jesaja en interessant bok, du klar over det? Ja, det visste du. Og Jesaja, du kan nesten se at det en bibel i seg selv. Den følger på en måte Gamle Testamentet, helt til den liksom kommer til kapittel 30-35, så begynner Jesaja å profetere om en ny og levende vei. Han begynner å preke om en highway, hvor ikke engang dåren skal fare vil. Jeg skal lese noen vers derfra også. Og så kommer han, ikke sant, til korset, Jesaja 53, ikke sant, og tiden etter Jesaja 54, og fortsetter om den tida vi lever i også. Fantastisk. Så nå skal jeg lese, starte i Jesaja 65, 17. Der står det. Få se. Jeg skaper en ny himmel og en ny jord, og ingen skal minnes de første ting, og de skal ikke komme opp i noe hjerte. Og da påstår jeg at den nye pakt starter, og når menigheten blir født, så måtte vi glemme den gamle pakt. Vi måtte glemme loven. Loven var der, men den har gått ut på dato. Nå en ny pakt. Nå en helt ny æra som Gud har startet. Så en ny himmel og en jord, en ny jord, der hvor vi ikke skal minnes de første ting. Så sier han videre i 65, 25, der står det at ulven og lammet skal beite sammen. Løven skal ete halm som oksen. Slangen skal ha støv til føde. De skal ikke gjøre noe ondt, og ikke ødelegge noe på hele mitt hellige berg, sier Herren. Og du vet, ulven, Bibelen full av bildespråk. Så når Jesus sender ut disiplene, så sier han at jeg sender dere ut som lam, blant ulver. Så jeg tror like gjerne at det her kan handle om den pakten de skulle inn i. Da. At ulv og lam skal leke sammen, tror jeg like gjerne handler om at det er hedningene, ulven. Og så har du lammet som Jesus kalte disiplene sine. De var jo de frelste jødene. Det var de jødene som skulle gå hånd i hånd med de frelste hedningene. Så hedningene blir også frelst. Og disse her første jødiske gutta, Peter, Jakob, Johannes, og så videre sånn, blir født på ny. Og så sier Paulus senere at nå har han rivet ned skilleveggen mellom hedninger og jøder. Så nå skal vi leke sammen. Og det er ikke mann og kvinne lenger enn å se at det er det her, altså. Så her snakker vi i åndelig forstand, ikke sant? Men i Guds rike så er det ikke forskjell på mann og dame. Nei, vi er alle ett i Kristus. Jesaja 65, 25. Ulven og lammet skal beite sammen. Og så kommer en litt artig en. Du må bare prøve det, da. Men løven skal ete halm som oksen. Slangen skal ha støv til føde. De skal ikke gjøre noe vondt og ikke ødelegge noe på hele mitt hellige berg, sier Herren. Og jeg tenker det at når løven plutselig begynner å ete halm, så tenker jeg at det handler om at det er selve naturen som forandres. Det er jo det som skjer med oss når vi blir født på ny. Jeg husker når jeg kom hjem til Trude og hadde blitt født på nytt. Og etter noen uker og gikk noen måneder også, sier at du er ikke den mann jeg gifta meg med, sier Trude til meg. For jeg var totalt forandret. Og da hadde det bare gått cirka et halvt år etter at vi hadde gifta oss. Og så hadde vi kjent hverandre 3 år før det. Men du er ikke den mann som jeg gifta meg med, sier hun. Så hun kunne bekrefte det Bibelen sier, at vi har fått guddommelig natur. Vi har blitt født på nytt. Vi har blitt født en gang til. Vi er født ovenfra. Vi har en guddommelig natur. Vi har blitt som Gud. Halleluja. Er du som Gud, sier du? Ja, du også. Vi er hans sønner, hans døtre. Vi er kommet inn i den himmelske dimensjonen. Og slangen, jeg tror vi gir han alt for mye makt også. Djevelen. Men det står noe om at han skal miste sin makt. Han har mistet sin makt. Jeg tror at han fikk knust sitt hode på korset. Og så spreller han enda. Men som Sibi Thomas sa når han var her, eller hvor han sa det i hvert fall på en av prekene sine, at når han kommer der utkledd som en løve, så skal du bare be en gap opp. Og så gaper han. Da har han ingen tenner. Han har fått trekt alle tennene. Så han er ikke så farlig som vi skal ha det til. Det er mye artigere når han sa det da. Så gap opp. Der var alle tennene trekt. Men du vet at han har mistet sin makt. Den eneste makten han har i dag, det er den makten vi faktisk kan gi inn. Faktisk. Vi kan la han få makt i livene våre, gjennom tankelivet vårt, og så videre, gjennom sykdom. Nå hørte vi en herlig preken her på søndag, hvor det var en som ble skikkelig attackert før han skulle preke. Men hva gjorde han? Han prekte. Jeg sier ikke at liksom han skal friste skjebnen, men samtidig, det er et eller annet i oss som reiser seg. Som reiser seg når vi skjønner at det finnes en fiende som prøver å stanse oss på forskjellige nivåer, da. Og det er nesten hver gang vi har dåp, så er det noen som angrer seg. Dagen før, eller skader seg, eller... Det er litt spesielt. Så det kan hende at det finnes en sjelefiende, ja. Men vi har løfter fra Bibelen på at han ikke skal ha noen makt over oss. Og bare for å si det sånn, så sier Bibelen i Hebreerbrevet 10:20 at Jesus er en ny og levende vei. Vi har en ny og levende vei som han har innvitt for oss gjennom forhenget, det vil si hans kjød. Så når vi går til Jesaja 35, så er dette her rett før Johannes. Hvis du tenker på at Jesaja er som en liten bibel da. Rett før Jesus blir døpt av Johannes da. For Johannes gikk og ropte ut, ikke sant? Rydd Herrens veier, rett ut det krokete. Hver en haug skal senkes og hver en dal skal løftes opp. ropte Johannes døperen ut. Og det samme leser du i Jesaja. Og her i Jesaja 35 så står det noe artig. Her står det, en hovedvei skal være der. Og på engelsk så står det highway. Du vet, man sang jo det før, vet du. Highway to hell, det var en gruppe som sang, vet du. Fordi man har tatt det fra at den smale veien, det er veien til livet. Og så er det alle andre går på den der highway to hell, liksom. Nei, her snakker han om en highway som skal være der, en hovedvei, en kongevei, er også oversatt med noen steder. Og det er en vei, den skal kalles den hellige vei. Det er Jesus det snakker om. Ingen uren skal gå på den. Er det noen urene her? Nei, du er frelst. Du er rensa, du er ren, du er hellig, du er feilfri og ulastelig. Så ingen uren skal gå på den, men det skal være for hans folk. Ingen som går på veien, selv ikke dårer skal fare vill. Så hvorfor for jeg vill? Hvorfor gikk jeg meg vill som 15-åring? For jeg hadde ikke hørt evangeliet. Jeg hadde ikke hørt nådens evangelie. Jeg trodde at du måtte følge budene, jeg trodde at du måtte liksom gjøre sånn og sånn. Derfor så gikk jeg meg vill som 15-åring. Kom tilbake som 25-åring. Men på denne veien skal ingen, ikke engang dårer fare vill. Ingen løve skal ferdes der, og ikke noen rovdyr skal komme opp på den. Slike skal ikke finnes der. Og der har vi en bekreftelse også på det. Ikke noe rovdyr. Noen slanger. Slangen skal få et av støv, han. Han skal ikke plage deg. Vi skal ikke godta når han roper. Vi skal kjenne igjen og vite at det Herre er ikke fra Herre. Når fordømmelse kommer, når skyld og skam kommer, så vet du hvor det kommer fra. Det kommer ikke fra Herren. Han skal ikke finnes på den veien. Men de forløste skal gå der. Og Herrens frikjøpte skal vende tilbake og komme til Sion. Ikke Sinai, altså. Komme til Sion. Sion er liksom bildet på liksom, i ham, i Kristus. Sion, Sinai, nye pakt. De skal komme til Sion med jubel. Og med evig glede over deres hode. Fryd og glede innhenter dem. Sorg og sukk måtte rømme. Det er i menigheten sorg og sukk må rømme, skjønner du. Hvis du får mye sukk og sukk og akk og ve, så røm fra menigheten. For i menigheten skal det ikke være sukk, akk og ve. Alt er så smått og dårlig. Jeg tror ikke det er evangeliet. For han døde for våre synder. Han tok våre plager. Og ved hans fattigdom har vi blitt rike. Det betyr ikke at liksom vi heier på liksom fattigdom. Nei, nøysomhet er greit, men grunnen til at Gud vil at vi skal ha mer enn nok, det er for at vi skal hjelpe så mange flere. Evangeliet skal så mye lenger ut enn det vi har fått til nå. Derfor så trenger vi masse penger. Ikke jeg. Jo, jeg også, for at jeg vil ut. Jeg vil ut og fortelle mennesker om det her fantastiske, denne hovedveien, denne nye og levende veien, som vi alle skal gå på. Spretter litt fram til Jesaja 66,1. Der står det. Så sier Herren. Himmelen er min trone. Men jorden er en skammel for mine føtter. Så han snakker om himmelen er min trone. Og jorden er en skammel for mine føtter. Hvor er det huset dere kunne bygge for meg? Hvor finnes det stedet der jeg kunne hvile? Sier Gud. Men det er litt rart at liksom Gud sier at jeg trenger å hvile. Han blir jo ikke hverken trøtt eller sliten, og sover ikke. Kanskje derfor han blir sliten? Nei, det er bare tulla. Han blir ikke sliten, men det står allikevel om en hvile som er tenkt skal komme. Og han sier at hvor finnes det stedet der jeg finner min hvile? Jesus sa før korset at menneskesønnen har ikke et sted der kan hvile sitt hode. Og da har man tenkt liksom at Jesus ikke hadde et hus. Han hadde ikke liksom en seng å sove i. Liksom. Men det stemmer ikke. For du, blant annet i Johannes 1 så står det at to av disiplene til Johannes, de så at Jesus ble døpt. Johannes sa, der er Guds lam. Der er vårt verdens synd. Og så kom to av disse disiplene etter Jesus og så disiplen til Johannes og spør, hvor bor du? Rabuni, hvor bor du? Nei, bli med, så skal du få se. Og så ble det med han hjem den dagen. Så han hadde et hjem. Og senere, da han kom til Kapernaum, så står det at det ble kjent at Jesus var hjemme den dagen. Da hadde han et hus. Det var ikke alltid at han var der. Når vi er på reisefot, så må vi jo leie inn på hotell, eller ligge hos noen venner og kjente, som Jesus også måtte. Så han hadde et hus, han hadde et sted. Han kunne hvile sitt hode på den måten at han hadde et fysisk bosted. Så Jesus, når han sier at en menneskesønn har ikke noe sted, han kan hvile sitt hode, så snakker han åndelig. For menigheten var enda ikke født. Hva er et hode uten en kropp? Kjære venner, se det for deg. Nei, det er makabert. Så Jesus sier menneskesønnen, dette var jo før korset, menigheten var ikke født enda. Menigheten var ikke skapt. Menneskesønnen har ikke et sted enda. Så når hodet sitter oppe på kroppen, så hviler hodet på kroppen. Helt naturlig. Så når vi også kan lese om det, at Gud sier, himmelen er min trone, jorden er en skammel for mine føtter. Hvor er det huset dere kunne bygge for meg? Han snakker om legeme, han snakker om hus, han snakker om det nye tempelet. Der hvor han kan møte oss. At vi er himmel og jord, tenker jeg på at i og med at Gud nå bor i oss, så kan han kommunisere fra himmelen. Direkte til oss som er her på jorda. Vi sier jo at himmelen er inni oss, men vi tror selvsagt på at det er en litt større himmel der ute. Men så blir det jo veldig mange himler her. Nei, så det er en dimensjon som bor i oss, som gjør at vi har blitt det nye huset. Noen kaller det for skinnhuset. Noen har kalt menigheten sin for skinnhuset, visste du det? Men du vet, det tempelet som var i Jerusalem, der bor ikke Gud lenger. Det ble revet en generasjon etter at Jesus ble korsfestet. For alt dette har min hånd gjort, sier han videre i vers 2. Slik at det er alt det det er blitt til. Men denne, jeg må begynne på nytt. For alt dette har min hånd gjort. Slik er det alt dette ble til, ja, sier Herren. Men denne er det. Jeg vil se til den som er ydmyk og knust i ånden, og som skjelver for mitt ord. Det betyr at vi har respekt for hans ord. Vi har respekt for Bibelen. Vi har respekt for Guds levende ord. Men så fortsetter han. For du må huske på at nå kommer det en ny pakt. Nå spoler vi tilbake til Jesus. Og nå, rett etter at han har dødd, stått opp igjen, dratt til himmelen, og pinsefestens dag har vært, og den første menigheten ser dagens lys. 3000 frelst. Først 120 på Øvre Salen blir døpt i en hellig ånd. Et ordentlig kakleverk. Og alle løper ut og forkynner evangeliet på forskjellige språk, sånn at den dagen blir det 3000 mennesker frelst, og som det står, lagt til menigheten. Kroppen ble plutselig bråstor. Jesus hadde fått et hus. Jesus hadde fått et sted å hvile sitt hode. Nå var han hodet, og menigheten var født. Og så ble det 5000 frelst. Så det bare bredde om seg. Samtidig, på samme tid, så fortsatte de gjenstridige å begynne å forfølge de kristne. De begynte å forfølge de kristne jødene, og de begynte å drepe dem. Første de drepte, det var Stefanus. Han steina de til døde. Og det fortsatte, og de tok Jakob etter hvert, og andre disipler av Jesus, jøder som ble frelst, født på nytt. Og så fortsatte de med offringene sine i tempelet. Kan vi lese om i Hebreerbrevet? De offret det som daglig bærer fram offrene sine i dette tempelet. Men vi har et rike som ikke kan rystes, for en dag så skal alt rystes, sier Hebreerbrevet. Og da tror jeg han tenker på den dagen da tempelet ble brent. Byen ble tatt helt ned og utslettet nesten. Den kom jo opp igjen mange hundre år senere. Og så sier han noe om de som ikke følger med inn i Kristus, de som ikke tar mot Jesus som Messias. Hør hva han skriver. Den som slakter en okse er lik den som slår ihjel en mann. For oksen, vet du, er et bilde på en tjenestegave ofte, en leder. Så når i den gamle pakt så skulle lederne, den måtte offre okser, så når vi ser dem konger som offrer og sånn, offre alltid masse okser, ikke sant? Men hvis du fortsatte med det etterpå, for nå har du Kristus blitt det siste lammet. Der Guds lam, sa Johannes døperen. Nå blir ikke noe mer offer, nå blir ikke noe mer slakting av dyr, sier egentlig Johannes. For Jesus er det siste offret. Den som slakter en okse, han er lik den som slår ihjel en mann. Den som offrer et lam, er lik den som bryter nakken på en hund. Den som offrer grødeoffer, er lik dem som offrer svineblod, sier Jesaja. Den som bærer fram påminnelsesoffer av røkelse, er lik den som tilber en avgud. Så plutselig så har denne gamle offertjenesten blitt til avguderi. For når Jesus kom, så kom det en ny og levende vei. Det kom en helt ny vei for hans folk. Slik som de har valgt sine egne veier, og deres sjel fryder seg i deres avskyelige avguder. Så han prater om avguderi her, altså, til de grader. Så, og du vet, Jesus i åpenbaringen sier også at jeg skulle ønske du var kald eller varm, men fordi du er lunken, så vil jeg spy deg ut av min munn. Jeg tenker at loven, den var kald. Den var hard. Det var liksom, du skal ikke. Og så har du evangeliet om Jesus. Nådens evangelium. Som var varm, ikke sant? Alle som tror, de er inkludert. Han er ikke om å offre noen ting, han er om å tro. Helt en annen vei, vet du. Og så sier han at hvis du blander disse tingene, og spesielt til oss predikanter og lærere igjen, hvis vi blander og ikke ser forskjell på den gamle og den nye pakt, så er det faktisk som avguderi. Det blir faktisk å blande, og det blir Gud kvalma. Fordi vi fører folk vill. For at det, folket som hører, det er ikke alltid at man klarer å skjelne selv. Man stoler kanskje noen ganger litt for mye på predikanten da. Det er derfor jeg sier at det blir jo, setter du et bein i halsen, så kast i hvert fall beinet da. Og gjerne hele prekena, for jeg preker neste søndag også. Nei, jeg vet ikke det, Renate, men du skjønte poenget mitt. Poenget er at du kan høre med Herren. Det står at Herren skal lære deg. Fra ditt indre, så skal han tale. Han skal viske våre hjerter. Så fellesskapet med, holdt jeg på å si Gud da, det hjelper også fellesskap med hverandre. Så det å få rydda ut en del sånne her merkelige greier, at folk går her livredde nå for at jorda skal gå under. Det står flere steder i salmene, at den himmel og den jord han satte der, stjerne, vi skal alltid stå der. Så når det snakker om bildespråk, vi sang jo det mye før, himmel og jord skal brenne. Ja, da sang man om at tempelet skulle brenne i Jerusalem. Og nå er vi den nye himmel og jord. Nå møter Gud deg i din kropp. Han møter deg i ditt hjerte, i din ånd, i din sjel og i din kropp. Så menigheten, når vi kommer sammen, der er ikke akk og ve. Det er som måtte sorg og sukk måtte rømme. Derfor er det godt å komme sammen. Å høre Guds ord, høre vitnesbyrd, høre hverandres stemmer og bønn, og bli løftet opp i flokk. Fantastisk. Og Jesaja 66, 22. For som den nye himmel og den nye jord, som jeg skal gjøre, skal bli stående for mitt ansikt, sier Herren. Slik skal også deres slekt og deres navn bli stående. Så ditt navnet skal alltid bli stående. Jeg var ute og spilte golf nå i Spania. Jeg har hatt noen herlige dager der nede. Og der var en som jeg spilte sammen med, som han sa at det er et eller annet. Han begynte å prate om helvete da. Han hadde hatt en far til prest, som hadde skremt en masse. Og det var et eller annet om at jeg skulle til himmelen, og han skulle til helvete. Så sier jeg, nei da, sier jeg, du blir med meg, du, vet du, sier jeg. Jeg vet ikke det. Men du vet, du og ditt hus er, altså når man snakker om hus i bibelsk terminologi da, så tenker jeg veldig stort om det. For først at alle unga dine blir med, og søskna dine, og spesielt kona di, eller om du er frelst kone og ikke er en frelst mann, så blir mannen din med også. At det har vært løfte, hvorfor kan vi ikke sette vårt tro til det? Hvorfor kan vi sette vår tillit til det løftet der? Du og ditt hus skal bli frelst. Vi tenker at, å, dette må vi se, mens vi lever, eller dette må jeg få bekreftet. Ja, men stol på ordet da. Stol på Bibelen på det området også. At du og ditt hus skal bli frelst. Det er et løfte jeg holder til meg. Og da inkluderer jeg kona mi, når hun er frelst heldigvis. Unga mine, de er frelst. Men søskna mine også. I mange år så gikk jeg og proklamerte jeg og mitt hus. Så brødrene mine, jeg liksom, de var litt sånn drange. Men jammen ble de frelst de også. På en dag, plutselig, har stått imot i 18 år, og bang! Samme kveld så blir de frelst. Halleluja. Og så var det Kenneth Hagin i sin tid. Han hadde liksom testet ut dette her med liksom sin autoritet og hvor langt den gikk og så videre. Sånn da. Så han sier at jeg finner ut det. At den går helt ut til søskenbarn. Det er ganske tøft. Så hvis alle vi, det blir ganske mange, for mange av oss har litt sånn felles slekt og så videre. Sånn. Så la oss nå ha tro. For hele slekta var helt ut til søskenbarn. Kanskje du har tro for enda mer også. Men at du og ditt hus, for på den tida, du og ditt hus, det var jo til og med tjenerskapet. Det var folk som jobbet for deg, som bodde sammen med deg, og som var din omgangskrets. Det var du og ditt hus. Så var det derfor jeg sa til han karen som jeg spilte med, nei, da, du skal være med til himmelen, sa jeg. Så glisten litt da. Ja. Ja, men jeg mente alvor med det. Fordi at du er sammen med mennesker. Du må huske på at vi som kirke, som menighet, vi er Guds ambassade på jord. Vi er ambassaden. Christian Embassy on Earth. Det er meg og deg det. Så at vi er det stedet der Gud kan utbre sitt rike på jord. Gjennom deg og meg. De vi er i kontakt med, de vi berører, de vi snakker med, og så videre og sånn. Inkluder dem i ditt hjerte. Strekk din tro ut til barn og barnebarn, først og fremst, ja. Men også til naboer og venner og folk du henger med, som vi sier så fint i dag. Du og ditt hus skal bli frelst. Så leser jeg Jesaja 66, 22, en gang til. For som den nye himmel og den nye jord som jeg skal gjøre, skal bli stående for mitt åsyn, sier Herren, slik skal også deres slekt og deres navn bli stående. Amen. Det var det jeg hadde. Thank you.